دوابەدوای بڕیارەکانی دادگای باڵای عێراق نوێنەرانی لایەنە سیاسیەکانی عێراقی بەشەڕوێران بوو پڕتەوازە بە ناکۆکی سیاسی لە هۆڵی پەرلەماندا نیشتن و دەستیان کردووە بە کۆبوونەوەکانیان کۆبوونەوەکان نەک هەر ئاسان نابن بەڵکو ئاڵۆز و پڕ لە بەرژەمەندی سیاسی لایەنەکان دەبن نەک ئەو ئامانجە گەورانەی هەڵبژاردنەکەی مانگی دەی عێراقیان لە پێناودا کرا
بما أنه العراق والاتجاه السياسي العام في العراق مرهون بقضية الاستفافات السياسية
فاروق حنا شمعون أندامي كريستياني أنجمني نيراني عراق ودليت چونکە عراق و ئاراستە سیاسیەکانی ئێستای عراق بەستراونەتەوە بە پیاهەڵدان و ستایشکردنی سیاسیانە لە پەیوەندی بە نەژاد و تایفەگەرایی و ئاین و ئاینزاییەوە هەر بۆیە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنەکانی پێشوو و تەنانەت ئایندەش نابنە دەرچەیەک بۆ ئەو قەیرانانەی لە عراقدا هەن وەک دەڵێ بە پێچەوانەوە ئەگەر ئەو جۆرە ستایش و پیاهەڵدان و بەرژەوەندیە تەسکانە بەردەوام بن ئەوا وڵاتەکە هێندەی تر و زیاتریش ڕۆدەچێت چێتە ناو قەیرانەکانەوە و خەڵکیش بەرەنجامی ئەو زیانە دەدەن فاروق حنا شەمعون ئەندامی پەرلەمانی عێراق دەڵێ ئەوە تا دوای هەڵبژاردنیش عێراق کەوتە ناو بۆشاییەکی دەستوریەوە
وعدل فراخ الدستوري راح ياخذ العراق الى ما ما لا ما لا نعرف الى اين
دلت ام بوشاي دستوري عراق دبا برونا ديار يك نازانين چويه و هاشي دبينم دكوين چشي چي اجگار گوروا اگر لا نسياسي كان نگن ركوتنو اگر دات گاي بالاي عراقيش بردوام بي لسد ليك دانو دستوري كان بوشوي كديكا بو اما دبوني دول سرسي پرلمانتاران تا روايي يا سايب دري بدانش نكاني پرلمان هر بويا وك دلت اگر ام دو رهندل بواري سياسي و ياسايي عراقی دا نگوردن او استمی چی گوره لشقامی عراقی دکره بلام نیره دا پرسیار اویه اگر عراق همان روشونکانی پیشتر بکر بینه کواته حل بجاردن بوچی کرا فاروق حنا شمعون دلید خونی قربانیکانی راپرینی تشرین و شورشی لاوان او حل بجاردنوی هنه اراوا هرچند امراض و یاسا و رسای نوی تیادا بکر هن را بلام توان راش هر هیچ نبیج ماره خلچی سر بخو بگنا پرلمان
لذلك هذول الناس نعتبرهم ناس وطنيين ناس عقلانيين فممكن
دەڵێت چونکە ئەو ئەندامە نوێیانەی ئەنجومەنی نوێنەران خەڵکی نیشتیمان پەروەرن و خەڵکێکی ژیرن هەر بۆیە دەشێت گۆڕانکاریەکی بەرچاو دروست بکەن بە تایبەتیش لە ڕووی کۆتایی هێنان بەو ستایش و پیاهەڵدانانەی پێشتر هەبوون و عێراقیان بەم ڕۆژە گەیاند و کاریگەریەکانیشی تا ئێستا وەک دەبینرێ درێژەیان هەیە فاروق حنا دەڵێت اگر لە هەر هەڵبژاردنێکدا ژمارە نوێنەری ڕاستەقینە بگەنە پەرلەمان ئەوا جێی گەشبینیەکی گەورەیە لە ماوەی چەند ساڵێکدا عێراق ببێتەوە وڵاتێکی بەهێز نزیکەی پێنج مانگ بەسەر هەڵبژاردن و ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنیشدا تێپەڕیوە و هێشتاش وەک بەڕێز حنا دەڵێ نەتوانراوە پۆستی سەرۆکی کۆمار یەکلا بکرێتەوە کەواتە پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراقیش زۆری دەوێ تا لایەنە سیاسیەکان بتوانن هەر هیچ نەبێ هاوڕاییەکیان هەبێ لە نێوانیاندا
بعد هذه رحلة رئيس جمهورية راح يكلف الكتلة الأكبر ومشكلة الكتلة الأكبر بعد أكثر وبعدين تجي تشكيل الوزارة
فاروق حنا شمعون دەڵێ پاش هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمار ئەو جالایانی گەورەی ناو پەرلەمان ڕادەگەیەنرێت و ئەمەشیان بۆ خۆی نەک هەر کێشەیەکی ترە بەڵکو کێشەیەکی گەورەتریشە ئەو جا دێتە سەر پێکهێنانی وەزارەتەکان و دیاریکردنی سەرۆکوەزیر و هەتا دوایی هەر بۆیە وەک دەڵێ لەو بڕوایەدایە پێکهێنانی حکوومەت دوا دەکەوێت بە شێوەیەک کە هەرگیز چاوەڕوانکراو نەبووە فاروق حنا شمعون ئەندامی پەرلەمانی عێراق ئاگاهیش دەدات و دەڵێ هەرچەندێک ئەم پرۆسەیە دوا بکەوێ ئەوا هێندەش بێزاری و ناڕەزاییەکانی ناو گەلی عێراق زیاتر دەبن